owete gi nyimine, mor ahinya kuchako ubiro kendo mondo wadhi nyime gi puonj ma Nyasaye. Kawuono en buk mar aboro. Ageno ka buge duto abiriyo muse winjo biro konyou machiegni uru. Magi duto olosgi gi Language Recording International. Ka un gi penjo to unyalo ndikonwa kendo wabiro konyou. Koro ng'iuru picha namba achiel. Yesu nokoni jopuonjrene niya, Wuora osemiya teko duto. Omiya dwaro ni udhi e tung piny duto mondo unyisgi wach makuoma. Nyis ji duto kendo ng'ato ka ng'ato ni aseng'uono nigi richogi kendo abiro miyogi ngima mochwere. Kendo abiro bedo kodu kinde duto te kata giko mar piny. Kendo Yesu nonyiso jopuonjrene ni koro ne sende kinde osechopo monego odog ir wuon mare. Kendo nokawo jootene moterogi ewi got miluongo ni Got Olive. Nowachonegi niya, adwaro ni mondo urita ka kuom kinde manok e Israel. Kendo abiro oronu teko, ma en teko mabiro ritou nyaka duogi. Bang'e ubiro dhi kuonde duto kunyiso ng'ata ng'ata kuoma. Kendo kane Yesu osetieko loso, nochung' malo kendo noidho e polo malo. Kendo jootene nok onene kendo. Buoga nono, ji ariyo manorwako lewni marochere nopowore. Ne gin malaike mor gi Nyasaye kendo ne giwacho niya, Jogo nowachonegi niya, Un jo Galili, ang'o momiyo uchung' kurango polo? Yesu nosegol kuomu kitero malo e poloni. Noduogi mana ka useneno kodhino. Paruru osiepna, chieng' moro Yesu noduogi mondo okaw jolupne kode. Wach Nyasaye wachonwa niya, Yesu biro kaka jakuo e dier otieno. Ning'eyo sama jakuo onego bi e odi? Ooyo, mane momiyo nyaki ikri ka moro biro? Mano bende kaka Yesu biro ka ok wang'eyo nonego bi. Iseikri?